มีคนเขาว่าที่เรามาปฏิบัตินี่เราปฏิบัติฝึกตัวให้เป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวที่นี่หลวงปู่เคยบอกไว้มันไม่ใช่ท่านพระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ตัวแบบไม่มีโทษถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติเพื่อจะเสียสละให้คนอื่นทั่วไปมันจะไปไม่รอดหรอกนอกจากว่าแล้วเราก็มีส่วนได้เหมือนกันในความสุขที่เราก็ได้เขาก็ได้นั่นเป็นความสุขแท้ จะว่าเห็นแก่ตัวก็เห็นแก่ตัวแบบคนฉลาดคนมีปัญญาขณะคุณของพระพุทธเจ้ามันก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวโดยทางที่ฉลาดอย่างเช่นพระปัญญาที่คุณพระมหากรุณาที่คุณพระปริสุทธิคุณมันมาจากไหนปัญญาที่คุณท่านบอกว่ามาจากเริ่มแรกเราคิดขึ้นมาในใจทำยังไงหนอเราควรจะทำยังไงจึงจะให้ความสุขชั่วกาลนานนั่นปัญญามันก็เริ่มอยู่ตรงนี้คือหนึ่งเราก็ยอมรับว่าความสุขมันต้องมาจากการกระทำของเราเองนี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญญาอีกส่วนหนึ่งเราต้องการความสุขที่ยาวนะไม่ใช่ความสุขที่สั้นๆกลับกรอบเปลี่ยนได้แต่เราตั้งใจไว้ว่าความสุขส่วนไหนที่ให้ผลระยะสั้นถ้าเราสละความสุขส่วนนี้ได้เราก็จะได้ความสุขส่วนระยะยาวนั่นคงจะเสียสละความสุขสั้นๆนั่นแหละเพราะความสุขระยะยาวนั่นเรียกว่าเห็นแก่ตัวแบบฉลาดผู้มีปัญญาทีนี้เมื่อเราต้องการความสุขที่เป็นส่วนยาวนั้นเราก็ต้องพิจารณาอีกทีว่าคนอื่นเขาต้องการความสุขเหมือนกันเขาก็รักตัวเขาเองเหมือนกับที่เรารักตัวเราก็มีครั้งหนึ่งพระเจ้าประเสริฐก็สอนประทับอยู่ร่วมกับมเหสีชื่อมาลิกาอยู่2-2ก็พูดคงจะพูดในลักษณะที่ว่าคนที่รักกันพระองค์ก็ถามมเหสีว่าเอามีใครในโลกไหมที่เธอรักยิ่งกว่าตัวเองคงจะหวังว่าเขาจะบอกว่าเอาก็พระองค์นี่แหละที่ฉันรักยิ่งกว่าตัวเองทีนี้คนมาลิกาเขาก็เป็นคนตรงไปตรงมาบอกว่าไม่มีหรอกแต่ส่วนพระองค์เนี่ยมีใครมาที่รักยิ่งกว่าตัวเองพระองค์ก็ต้องรับว่ามันไม่มีใครจากนั้นพระเจ้าประเสริฐก็สองกลับไปลงจากปราสาทเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าเหตุการณ์ตลอดพระเจ้าก็รับสั่งมาก็เป็นอย่างนั้นจะสำรวจทั่วโลกไม่เห็นมีใครที่จะเราจะรักยิ่งกว่าตัวเราเองแล้วก็ไม่มีใครที่จะรักคนอื่นยิ่งกว่าตัวเองเหมือนกันหมดเมื่อคิดอย่างนี้ถ้ารักตัวเราเองจริงต้องก็เป็นผู้เมตตากับคนอื่นด้วยไม่ทำสิ่งที่เขาหมายต้องการก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราต้องการความสุขที่อยู่นานถ้าความสุขของเรามันขึ้นอยู่กับความทุกข์ของคนอื่นครับเขาจะยอมหรืออาจจะบางครั้งอาจจะจำนนก็สู้ไม่ไหวแต่เขาก็จะหาวันสักวันหนึ่งจนได้ที่จะมาทำลายความสุขของเราเพราะฉะนั้นเราต้องการความสุขก็ต้องนึกถึงความสุขของผู้อื่นด้วยใจเขาก็ใจเรานี่พระมหากรุณาธิคุณมันก็เกิดจากความคิดอย่างนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัวแบบฉลาดส่วนพระปริสุทธิ์ธิคุณก็มาจากที่เราพิจารณาการกระทำของเจ้าของอย่างพระองค์ก็สอนพระอรหันต์มาคนที่จะเป็นผู้บริสุทธิ์นั้นก่อนที่จะทำอะไรก็ต้องคิดสิ่งที่เราจะทำนี่จะเบียดเบียนตนหรือเบียดเบียนผู้อื่นแต่ว่าจะมีการเบียดเบียนทั้งตนหรือผู้อื่นหรือทั้งสองฝ่ายไม่ทำถ้ามันไม่มีโทษเราก็ทำไปแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าในระหว่างที่ทำมันเกิดมีโทษขึ้นมาเราก็หยุดทันทีถ้าไม่มีโทษก็ทำไปจนเสร็จเมื่อเสร็จแล้วก็ย้อนกลับมาคิดดูอีกทีนะที่เราทำไปแล้วนั้นผลที่ออกมาจริงๆเป็นยังไงบ้าง ถ้าเราเห็นว่ามันเบียดเบียนตนหรือเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายตั้งใจว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นอีกเป็นอันขาดนี่ท่านบอกว่าผู้ที่จะบริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจต้องพิจารณาเนืองๆแบบนี้ก็เรียกว่าความเห็นแก่ตัวเหมือนกันเห็นแก่ตัวแบบฉลาดนี่ขณะคุณของพระพุทธเจ้ามันมาจากความเห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ตัวแบบมีปัญญาเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัตินี้เรียกว่าเราเป็นผู้เห็นแก่ตัวแต่เห็นแก่ตัวเป็นมีวิชาในการเห็นแก่ตัวก็รู้จักทำความดีที่ไม่ใช่เฉพาะเราจะเป็นผู้รับคนอื่นก็รับด้วยความสุขของเรามันไม่มีโทษเช่นเรามานั่งครับปฏิบัติลมหายใจอยู่นี่แล้วมันเปลี่ยนเปลี่ยนใครที่ไหนลมก็เข้าออกอยู่แล้วไม่ต้องไปซื้อจากใครไม่ต้องไปเอาจากใครไม่ต้องไปแย่งใครมันเป็นของเราอยู่แล้วเอาเพียงแต่ว่าอบรมให้เกิดวิชาขึ้นมาในตัวนี่เราสร้างความดีความสุขขึ้นมาในตัวของเราซึ่งไม่ต้องอาศัยใครๆทั้งนั้นก็เรียกว่ามันเป็นการให้ชนิดหนึ่งเป็นทานชนิดหนึ่งเราเองก็รับความสุขผู้อื่นก็พลอยรับความดีจากเราไปด้วยก็เมื่อความโลภความโกรธความหลงของเรามันน้อยลงไปน้อยลงไปคนอื่นก็รับประโยชน์ด้วยในเรียกว่าเห็นแก่ตัวแบบมีปัญญาพอจังเวลาเขาจะว่ายาเห็นแก่ตัวที่เขาเขียนแบบรูปพระพุทธเจ้าอันนั้นไม่ถูกน่าจะเขียนรูปว่าเห็นแก่ตัวแผ่นเห็นแก่ตัวแบบปันดิตรับประโยชน์ทั้งเราทั้งเขาเรื่องทานเรื่องเสียงเรื่องภาวนาก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นความดีทุกอย่างเราก็ได้เขาก็ได้มันจึงเป็นความดีจริงๆหลังจากนี้ภาวนาต่อ